Какво знам за него? Че е създател на програмата Космически предизвикателства, че е работил в Бразилската космическа програма, че е работил също така в НАСА, че е национален представител за България в Космическия консултативен съвет към ООН. Също така, че интересите му са насочени в областта на високотехнологичните и аерокосмически проекти, както се подразбира от това, което чухте вече до тук. Освен това и в областта на образованието, че се казва Райчо Райчев, че един от нашите 40 до 40, и сега мога да ти кажа вече здрасти.
Здрасти.
Хич не беше изчерпателна тази визитка и въпреки това много респектираща. На колко години си?
На 31.
На 31 само?
Не бих казал само, може би. Достатъчно.
Достатъчно в никакъв случай. Но само от гледна точка на всичко това, което е зад гърба ти, разкажи малко, какво представлява тази програма Космически предизвикателства?
Създавах една програма за неформално обучение в областта на космическите технологии и науки, с цел да запалим повече млади българи да мечтават за космоса, защото космосът ти дава като че ли една по-отвинтена отвинтен шанс да видиш себе си от различен ъгъл. И всъщност аз мечтаях от малък да стана космонавт. Все още го мечтая. Никой не може да ми отнеме мечтите, нали?
Не
си
го мечтаеш да станеш космонавт?
Да, съм убеден, да, ще го постигна някой ден. И когато създавах програмата преди 5 години, страшно съм горд, че имах щастието да около себе си да спечеля много добър екип от млади хора, да ги привлека към тази идея, и в момента имаме страхотен екип, с който
Райчо, разкажи, създаваме. Какво правите? Какво правите днес? Какво правите утре? Какво ще правите? Да. Как изглежда работата?
Програмата е структурирана общо като компания, която е доста изключително различно от нормалния тип обучителна програма. За мен е обучение в стил принтен на дипломи без никакви резултати, малко или много вече безмислени, то се вижда, реално се вижда. При нас идеята беше следната, да селектираме наистина ни млади момчета и момичета от различни специалности, с различни резултати вече постигнати, т.е. имаме медалисти от олимпиадите по математика, по физика, химия, биология. Момчета и момичета са златни медали от технически университет или сега представащи се много добре в това, което правят в университета. И едновременно с това да докараме събираме ги и едновременно с това докарваме в България буквално водещите технолози и експерти от целия свят, които са трендмейкери, т.е. хората създаващи трендовете в области интересни за нас, като аерокосмическото инженерство, астрофизиката, космическа архитектура, с една единствена цел, тези млади хора да придобият представа до къде е стигнал света, къде се развива в момента. И всъщност преподавателите в програмата, това е изключително, че са буквално хората, променящи нашия свят в тези области. И всъщност чрез програмата моите хора осъзнават, че и те могат да участват в космическа програма и че да мечтаеш да създаваш космически кораб не е нереално, напротив, съвсем постижимо. Другото изключително различно с нормалното обучение в България е, че 75% от времето е всъщност практика. Хубаво е, че докарваме абсолютните експерти в области, mm-hmm. които ни интересуват, но едновременно с това караме студентите да работят.
Какво? Да правят космически кораби?
Да правят различни проекти. Да, имат различни проекти. Имат много, всяка година да селектираме много различни проекти. Тази година, давам пример конкретен, се разработват автономен роувър, един екипен проект, други екипен проект разработва биореактор, трети екипен проект разработва автономен дрон, който ще лети и ще прави наблюдение на Земята от въздуха.
Колко са момичетата и момчетата, които се обучават по този начин?
Всяка година са между 30 и 50 човека в физическата програма на Space Challenges. Когато идват тези водещи технолози и специалисти, които преподават на тях физически в залата, всъщност ние ги снимаме професионално и техните лекции са безплатно достъпни за целия свят в нашата онлайн библиотека. И просто всеки, който иска да и се интересува, не знам дали мога да кажа как да и намешат тя. Не е платена програмата, така ли иначе.
Разбира се, че може.
Просто в Google трябва да напишат Space Challenges, сигурно първите три линка, които ще излезат, е програмата и вътре има библиотека, където просто ако има желание да се загубиш в света на космоса и на технологиите, получаваш безплатни лекции от водещи технологии на целия свят.
За тази цяло,
обаче снимани в България, да, направен и на достъпен език. И,
ето това иска да попитам. Колко достъпен? Така като ме гледаш, мислиш, че за мен ще е достъпно?
Да, абсолютно,
това,
защото ние изградихме програмата с цел...
Момичетата и момчетата.
Да, абсолютно, защото програмата всъщност е 9 седмици. И в 9 седмици ние не очакваме и не претендираме, че тези млади хора ще станат изведнъж гигантски експерти, нали, страхотни експерти, да, в тази област, но ще ги запалим достатъчно за идеята, че трябва да преследват кариери като инженери, като технолози, като учени, че всъщност да създаваш като един инженер или като един учен е много по-хубаво, отколкото да мечтаеш да бъдеш менеджер или адвокат, без да се обиждат, да, нали, хората, да, като са юристи, разбира се. И че всъщност нашето общество има нужда от тези млади лидери, които да създават неща. Защото напоследък това, което мен лично ме дразни, е, че много хора претендират, че имат добри идеи или претендират, че създават нещо, но на практика, ако трябва да теглиш четата на края да го попиташ какво си направил, покажи го, нали, докажи, че това има стойност, тогава вече се сблъскваме с реалните резултати на тези хора, които само обещават, нали, да правят неща. И всъщност затова програмата е тотално практически насочена. В края на всяка година студентите показват работещи прототипи. Дори да се провали някои от техните прототипи, те, работейки заедно в екип, да създадат нещо толкова сложно, като биореактор, например, за 9 седмици от нулата, без да знаят какво е биореактор. Е нова...
А биореактора какво върши?
Ами биореактора в наш случай е първа стъпка еволюционна към една космическа технология, която вярваме, че е бъдещето на човечеството. Тоест, биореактор най-просто казано е система, която използва едноклетъчни водорасли в нашия случай, за да генерира кислород или друг вид ресурс. Най-голямата трудност в космическите полети в момента на човечеството, и затова човечеството има космически полети само до нискоземна орбита, т.е. много близко до Земята, е, че за да поддържаме живота на един астронавт в орбита, трябва да изстрелваме на всяки няколко месеца огромно количество товар, полезен товар, храна, кислород. Един астронавт на ден консумира енергия и ресурси общо на станцията, на Международната космическа станция, около 30 кг. Mm-hmm. За да изстреляме екипаж до Марс, нали си представяте, че това ще са около 2 години мисия. Сега сметнете на ден на човек по 30 кг, колко ресурс трябва да изстреляме, за да стигнем до най-близката до нас планета, което в космическото пространство е едно никакво разстояние. И всъщност се оказва, че трябва да изстреляме милиони килограми в орбита, което е невероятно неефективно. И бъдещето на такъв тип системи е да бъдат самоподдържащи се, т.е. космическия кораб да е като една малка екосистема. Разбира се, много трудно може да достигнеш 100% ефективност на тази екосистема, но ако можеш да направиш дори 80% ефективност, т.е.
всичко да се произвежда, да се произвежда, което е нужно, това, което, какво, за ядене?
Всичко за ядене, за дишане, т.е. кислород.
Да, кислород.
Въглеродният двуокис пък да се използва от други организми живи, които да имат нужда от въглеродният двуокис, за да произвежда кислород и така нататък. Та биореактора е една първа еволюционна за нас стъпка към тази цел. И дори да не постигнем...
Една малка вселена, да, така както Господ или каквото е създало нас, нашата вселена, вие това искате да го съберете в едно
малко пространство.
В едно малко пространство, да.
Но това е страхотно, защото има бъдеще, дори ако си представите, че първите такива експерименти космически със сигурност няма да са дори с пилотируеми кораби, т.е. не с хора на борда, роботизирани. Но достатъчно да верифицираме, че тази технология може да работи по начина, по който не искаме да работи, и мисля, че ще създадем система, която има бъдеще и помага на много хора да напредват в областта на космическите технологии. Защото просто за да имаме перманентно хора в орбита или в космоса, извън земната орбита, някой ден отново, такива системи са ни напълно необходими.
Приближаваме ли се до Марс? Приближаваме ли се до Марс? Хората имам предвид.
Да, неизбежно според мен.
Колко се приближаваме?
Ами много.
На какво време разстояние сме?
Много трудно се сметне, ако е. Зависи от разстоянието между двете планети, защото орбитите им са
липсовидни. Не, в светлинни години, да, в човешки години, в земни години, може ли да кажеш. Мисля, опитам те, кога мислиш, че ще можем да стъпим.
Субективното ми мнение е, че до 20 години със сигурност ще има мисии и на Луната, и на Марс. 100% съм убеден в това. Това е ми субективното мнение. Но то е базирано на официалните планове на водещите космически организации в света. Така че дали на нас ни харесва, точно за това направихме и програмата България, дали на нас ни харесва или не, че света се продължава се върти и технологиите се развиват със все по-бързи темпове, няма никакво значение, защото това се случва. И просто трябва да се научим да се адаптираме към новата конюнктура, към новата среда, за да може да изграждаме и да даваме шанс на моите хора на България да бъдат конкурентно способни утре, когато Речо, трябва да се бъдат.
А тези ваши постижения тук, аз има пред практическите ви постижения, защото другото, което правите да образовате, е изключително важно, разбира се, но практическият ефект от това образоване, по някакъв начин света интересува ли се от него? Ами, успявате ли да го пласирате някъде и под каква форма?
За мен най-голямата гордост е, че до сега трите години, в които участваме в международни конкурси, т.е. нашите студенти участват в международни конкурси след програмата, винаги ги печелим, т.е. студентите ги печелят. До момента програмата генерира чрез програмата, благодарение на усилията, разбира се, на самите хора, които са кандидатствали. Ние им помагаме колкото можем, но в крайна сметка резултатите са техни. Биха се остойностили с няколко стотин хиляди лева, което за независима програма, не финансирана от европейски фондове или от държавни фондове, или от каквито и да е други средства извън частни спонсори, е доста добро постижение. Другото е, че през последните две години са стартирали успешно компании, създадени от студентите на програмата, след края на програмата. Даже аз много се радвах,
че студенти завършили тези програми, създават свои компании, които какво правят?
Ами, всъщност едното от момчетата, който беше и в нашия екип, по-късно и в екипа на самата програма като съорганизатор, Сергей Петров, аз видях, че сте го селектирали всъщност в листата за тази година, да, 40+40, което за мен беше много голяма радост.
Това ти носи голяма радост.
Защото той, например, създава система, нова система за умни кошери, за да спасява пчелите, т.е. кошера, ако е достатъчно умен, за да може да засече дали наблизо има изтичане на химикали или пестициди, може да изолира пчелите вътре в кошера и да изпрати съобщение на пчеларя, ела, вземи мерки, защото иначе пчелите ще умрат. Може да се окаже, че едно алтернативно добро решение за световния проблем за избиране на пчели.
Той е направил тези алтернативни кошери в резултат на обучението си в вашата програма.
Той го направи в резултат на собствения си труд и идея, но смятам, че програмата в значителна част му помогна да мисли в насока към практическо създаване на тези идеи. Защото идеите, пак ти казвам, според мен идеите са хубаво нещо, но са пожелателни, а резултатите са това, което трябва да оценявам.
Добре, извинявай невежествения ми въпрос, обаче как да свържа космическото знание с знанието за пчелите и как те да бъдат защитени чрез тези умни кошери?
Ами, всъщност, ако се замислим, че всяка технология, която използваме в момента на Земята, е благодарение на сателити в орбита. Елементарен пример на комуникацията, интернета, който използваме, наблюдението на контра, т.е. метеорология, GPS системите. Без GPS система не може да лети нито един самолет. И същото и с кошера. Ако си представиш, че кошера трябва да изпраща сигнал дори през гледачен телефон, ако трябва да го изпраща на по-дълго разстояние, този сигнал минава и през сателит. Самите сензори, които използва кошера, те не се различават коренно от сензорите, които ще бъдат използвани на един роботизиран космически кораб, например, който трябва да изследва химически състав на друга планета. Още повече, идеята ни на програмата е, че не е задължително ти след края на програмата трябва да се занимаваш само с космос. Напротив, имали сме случаи, когато млади хора от програмата решават да опитат да създават екзоскелетни системи, т.е. роботизирани системи, които да помагат евентуално някой ден на хора, които имат затруднено движение на двигателни функции, да могат да ходят пълноценно, т.е. не си инвалидна количка, а самата система да му помага той да ходи като изправен човек на улицата. Друга компания, която стартирахме и се развива общото добре, е аерокосмическа компания, която вече се занимава изцяло с космос. Тоест има едното от момичетата, което завърши програмата, пък сега има компания за умни системи, т.е. Smart Grid системи. Тоест помага на производствени линии да тяхната компания, която те са стартирали като напълно тяхна идея, пак казвам, не се ангажираме, че това била наша идея по никакъв начин, напротив, но смятам, че по някакъв начин програмата ти помогна,
да
е да управляват умни системи, т.е. производствени процеси, които, при които машините, произвеждащи съответния продукт, доста често прегряват или имат някакъв проблем. И ако имаш система, която да те предварително те предупреждава къде би възникнал проблем вътре в самия производствен процес, ти можеш да спестиш доста пари от това, че ако на време реагираш, няма да има смисъл да спираш производството, за да оправиш машината. Тоест, това са само примери от последните 20 месеца. Това нали си представя,
ама от кога съществува тази програма?
От 5 години.
Космически предизвикателства, пак да кажа, години, който не чу да чуе за какви... Да. Наистина много предизвикателно. Да.
Еми, от 5 години съществува програмата и всъщност това си беше моя социален протест. Вместо да се оплаквам и да казвам, че всичко е ненаред, реших, че никой не може да ми отнеме мечтата да стана космонавт и ще си го направя сам.
Сега ще пусне малко реклами и се връщаме към твоята мечта.
Българско национално Дарик радио.
Искрено съм и респектирана, и възхитена, и изумена от това, което чувам сега от Райчо Райчев. Надявам се и вие да го чухте. Създателя на програмата Космически предизвикателства. Млъквам тук, за да му дам на него думата още да пообясни по тази програма. Май не казахме къде се осъществява това. Тя не каза също така, Райчо, кой плаща за всичко това? И те още разкази още за хората, които биха ли се почувствали привлечени от това да се включат, да правят подобни неща.
Програмата се случва за пета поредна година в Софийския университет Свети Климент Охридски, които са и наш, ние сме горди, че те са ни партньор, разбира се. Програмата се финансира, всъщност, ако трябва да съм честен, от 5 години има програмата. Тази година имаме доста сериозни партньори, които повярваха на това, което правим, благодарение на резултатите, които постигахме последните години. Преди това 4 години имахме частични партньори, компании, които също спонсорират
бизнеси.
Да, но в много голяма степен, всъщност, частен им преди аз финансирах цялата програма, за да я има.
Ти отначало я финансирате,
да? Да, отначало въобще за да започне програмата.
На колко години беше тогава? На 20?
5 години, значи сега се оказа, че не мога смятам на 27-28.
Колко пари започна?
Ами, да кажем, че си продавах всичко, което можеше да се продаде, плюс колата, за да има програмата, но не го направих, за да някой да ми казва, браво, гледай, той си продаде колата заради образование, това въобще никога не съм го мислил, по-скоро чисто егоистичния, чисто егоистична мисъл, че дали идеите ми имат стойност за самия мене, т.е. докъде съм склонен да стигна, за да постигна собствената си идея. Mm-hmm. Това беше идеята, когато стартирах програмата. Винаги съм си мечтал да се занимавам с космически...
Колко пари започна наистина, горе-долу? Надявам се, не те притеснява този въпрос.
Не мога ги сметна. В хиляди са, смисъл. Не е
ефтина
програмата. Да. По никакъв начин, нали, никой не се залога, че за да докараме, например, преди 2 седмици в България, 2-3 седмици, дойде един от лекторите, Associate Administrator на НАСА, който е всъщност вице-изпълнителен директор на НАСА.
Ето, това беше
даже не съм сигурен
питане,
дали на такава позиция, на толкова висока позиция.
И отчудване, как ги привличате тези хора? Обаждаш се, намираш връзка с него, което само по себе си не е малко. Обаждаш му се и казваш, ми тук сме се събрали 30 души, момичета и момчета, ела да кажеш да ни изнесеш една лекция, така ли?
Не.
И той как ви се връзва?
Не. Всъщност аз завърших единствения космически университет на Земята. Тоест има много университети, които имат космически специалности, но има един университет, който е само за космос, се казва International Space University. Седалището му е в Страсбург и всъщност той е основните партньори в този университет са НАСА, Европейската и Японската космически програми, когато аз завършвах там. И всъщност света на космоса е много малък и е страшно глобален, което е много хубаво. И когато правиш нещо смислено, то много бързо се разчува. В началото поканих за лектори в програмата първите 2 години хора, с които съм имал щастието да работя и по някакъв начин те са видяли в моят труд, може би, перспектива достатъчно уважителна и резултати, че да помогнат след това в програмата, защото когато постатих програмата ни, буквално стартирахме в рамките на един месец от идеята до започването на програмата. И вече постепенно, тъй като наистина света на космоса е много малък и това го прави толкова привлекателен за мен, когато хората, които дойдоха да преподават, видяха младите момчета и момичета, които наистина имат потенциала да променят себе си, средата, в която живеят, и света, защо не. Всъщност това доста бързо се разчува и за мен е гордост, например, че дори в щатите, когато един от директорите на нас се върна, след като беше преподавал тук една седмица, се върна и ми извънна и каза, че дори в щатите, когато отвориш Google в, и то е търсачката, всъщност се локализира първо неща, които са в щатите и след това международни, нали, по интерес по локализацията.
Да.
Дори щатите, като отвори Space Challenge, се отваря преди Space Up Challenge на NASA, което е най-голямото състезание за, на NASA международно, което само по себе си за мен ме очуди страхотно много. В нашия YouTube канал до момента мястото, където публикуваме лекциите, които може да намери всеки на нашия уебсайт, разбира се, има почти 30 000 гледания, без да сме го популяризирали с реклами, с банери и така нататък. Просто защото смятам, че когато правиш нещо стойностно, то в началото тръгва по-трудно, но след това е много трудно да го спреш и се разраства, но с много голяма сила, която идва от резултата, а не от пожелателната идея, която си вложи в него, в неговото създаване.
Да.
Айден.
Най-голямото нещо, което постигна, можеш ли да кажеш какво е?
Ами, за мен е едно от най-големите ми постижения е невероятния екип, с който работя, защото постигнах, в смисъл, не знам дали сам съм го постигнал, по-скоро постигнахме шанса, когато някой влезе в нашия офис и попита можем ли да изпълним тази на вид наудничева задача или имам тази идея, искате ли да я преследваме и да видим докъде може да стигнем. В нашия офис няма да е първата реакция автоматично, не, това е невъзможно, ти си луд, хората ще седнат и реално на една кръгла маса ще започнат да мислят практически дали наистина това е възможно или не и ако е възможно, как бихме го реализирали, ако е в името
дай
на...
Дай пример за някоя такава на пръв поглед на лудничава идея, която се превърнала в реалност някаква.
Изстреляхме един малък киносалон
резултат
на ръба на космоса.
Моля.
В статосферата изстреляхме.
Моля.
Правихме един киносалон, който... И това го има на страницата на програмата, така че всеки може да влезе да види самия клип по създаването на идеята. Беше да направи... Дойдоха ни наши партньори, сега няма да споменаваме и нашата компания. И казах, можем ли да направим първата прожекция, кинопрожекция в космоса. И ние в началото, нали, спесташ това, ако дойде в нормален офис и го кажеш, най-вероятно ще помислят, че си или пиян, или луд.
Бързо помощ ще повикат, нали, пиадите пристилки да дойдат.
Да. Ние седнахме и след един месец го реализирахме като проект.
И сега какво има там? Обясни как е за този кинослон, за какво служи.
Да, не, идеята беше много
просто.
Що
го поискаха тия хора?
Защото те подкрепят най-големите конкурси за късометражно кино в света и искаха да вдъхновят хората, които ще създават късометражно кино, докъде могат да стигнат в развинтването на развинтените фантазии. И всъщност, нали, много е важно уточнението, че ние го изстреляхме в статосферата, т.е. не сме достигнали 100 км на границата на космоса. Но го изстреляхме на такава
кръжи висчина. Едно такова нещо.
Не, то не кръжи. Ние го изстреляхме, мисля, продължи няколко часа и си кацна успешно, даже го имаме успешно.
По кръжа и си кацна.
Това беше
киносалон. Колко беше голям?
Самия киносалон беше много маличък. Той беше 20 на 15 см, ако си го представяте, създаден от 3D принтер, т.е. от машина, която може да го създаде наистина на практика да изглежда добре. Имаше си прожекционен.
Добре, това е в рубриката екзотика, в рубриката полезност, практическа полезност за хората.
Полезност за хората, според мен, давам конкретен пример отново тази година. Една от екипните задачи, един от страхотните екипи студенти, които имаме в програмата тази година, създават в момента приложение за мобилно приложение, с което което показва реалните резултати от наводненията във Варна. И всеки пострадал човек или човек, който се интересува какво се е случило в този регион, към края на годината, ако всичко е наред, ще може за първи път да има апликейшън, който приложение за мобилно устройство.
Да.
Което ще му позволи да види във времето какво точно се е случило. Тоест, не съм много фен на медиите в България, ако трябва да съм честен.
Бъди честен, да. Какво точно се е случило?
Да, какво се е случило и всъщност, използвайки реалните данни от реални сателити, които са в момента в орбита, като идеята на такъв тип приложение е след това да се развие, като дава и предварителна информация в един момент. Тоест, не само когато се случи и можеш да го наблюдаваш, какво може да се случи и как да го предотвратиш. Нали, това са еволюционни стъпки на проекта, но това е съвсем конкретен проект, който Страхотно. Съзнателно и съвсем сериозно мога да кажа, че може да спасява човешки животи още до година, ако те се справят добре. И всъщност за тях, за всеки един от тези студенти, тези млади умни момчета и момичета, се надявам, че оценяват шанса, който им даваме, те да бъдат създатели на средата, в която искат да живеят. Това ми е идеята. Гордо.
Райчо, знаеш, че имаме тук 5 блиц въпроса, които няма да те подминат и теб. Така че давай бързо, блиц ги задавам, блиц отговаряш. Най-ценният урок от родителите ми е...
Да бъда свободен човек.
Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва...
Космонавтът ли? Добре, да, космонавтът, да кажем, да.
Нищо, помисли си, може някой по-добро заглавие да ти
даде. Не, това ми харесва, космонавтът, добре. Ако има такъв филм, не знам на филм, такова заглавие.
Успехът за мен е...
Е свързан с постигането на реални резултати.
Вярвам в...
В себе си.
Като малък исках да...
Да бъда космонавт.
Това е ясно. Дай сега тук да се спрем. Наистина искаш да станеш космонавт. До колко години човек може да стане космонавт?
Факт, който може повечето хора не знаят, е, че средната възраст на астронавтите, които са в момента в орбита, е над 44-45 години.
А почват да се подготвят?
Много е специфично, защото зависи каква мисия те подготвят. Първо си има селекционен процес. Сега тук ще кажа, че има за щастие вече и различни начини да стигнеш в космоса. Един начин е да кандидатстваш в официален конкурс на голяма агенция космическа, ако ти позволява регламента да кандидатстваш. В момента като българска националност нямаме никакво право да кандидатстваме за космонавти към агенция, защото България все още не е член на Европейската космическа агенция или на друга голяма агенция. И
как ще
другия вариант е, другия вариант е, че се развива.
Или да направиш България член на агенцията.
Не, мисля, че доколкото знам, България вече започна по-сериозни преговори за щастие за присъединяване на България към общата Европейска космическа програма, наречена Европейска космическа агенция. Но за щастие, аз вярвам в аз малко или много либертарианец в начина си на мислене, т.е. вярвам, че всъщност човешкият дух и до някъде индивидуализма на хора, които имат визията и могат да го постигнат, ще дръпнат човечеството в космоса много по-бързо, отколкото държавните и наддържавните организации могат да го направят. И всъщност доказателство за това, че последните 4-5 години са създадени повече космически компании успешни, които изстрелват сателити, изстрелват космически кораби в световен мащаб, отколкото в цялата предходна история на космонавтиката. И съм за себе си субективно, не разбира се, но съм убеден, че всъщност много скоро ще може да такива частни компании да предлагат и космически полети платени. И в момента има шанс, нали, може да заплатиш, за щастие, или за щастие струва в момента над 35 милиона долара, за да бъдеш така начен космически турист.
Ти не говориш за космически туризъм.
Да. Но тези частни компании, искат всъщност да овладеят космоса в името на това да го използват за бизнес цели, което е страхотно, защото всъщност по причината космическите изследвания не се развиват толкова бързо, колкото, например, IT-технологиите, че до сега са били в сферата само на държавни и наддържавни структури и космоса се използвал с военни цели, с политически цели.
Да.
Сега те първо се отваря космоса за предприемачеството.
И след колко време, Райчо, ще станеш космонавт? Наистина те питам, кога мисли, че ще стане това?
Не, това не мога да кажа сериозно, нали, след колко време, но... За мен това си е... Това е една лична мечта, която не ме е страх да споделя и смятам, че ме прави по-добър човек.
Това е цел, не е просто
човек.
Мечта. Цел ли ти или мечта?
Не, ми е цел и мечта.
Добре.
Така че, мисля,
ми
че...
да кажем така, разговарихме с бъдещия космонавт Райчо Райчев. Не ни стигна времето, пак ще така ни почти влязохме в новините, но мисля, че това, което каза ти, беше равно на новини, така че с нищо не сме ощетили слушателите. Хубав ден!